který byly od, řeknu, pohlavního zneužívání, sexuálně motivované trestní činy, loupežní přepírání a vraždy, tak jsme prováděli prvotní úkony a poté předávali krajskému úřadu vyšetřování. A to se volně dostávám do té fáze, že ve své podstatě i ty cesty nás spojily s paní doktorkou Hofmanovou, která s náma se podílela na mnoha případech vraždy na našem okrese. Trošku k mé osobě, abyste nemuseli špekulovat, kdo jsem nebo nejsem, tak jsem pracoval ve své podstatě od obvodního oddělení až po tu nejvyšší funkci a v roce 1997 jsem byl zařazen do programu FBI, kde jsem navštívil několik výcvikových středisek, jak v Evropě, tak v Americe. A to značí tyto čepice, které jsem sem dal, který útvary jsem navštívil, kde jsem se i podílel na jejich práci a vyhodnocovali jsme a převáděli jsme do České republiky. Volnou formou bych teď předal slovo paní doktorce, která vás seznámí s jednotlivými případama a konkrétní případy, které se vyšetřovaly, jak i jednotlivé postupy a dokazování a postavení pachatelů před soud. A v mnoha případech někteří pachatelé jsou do dnešní doby ve výkonu trestu.
Takže já se odrazím také od svého životopisu, protože nebylo obvyklé, aby na službě kriminální policie, respektive na vyšetřování, pracovaly ženy. Já jsem k policii přešla v 90. letech minulého století a předtím jsem měla docela bohatou praxi, protože jsem 16 let pracovala jako profesorka přírodních věd na gymnáziu. Po 16 letech, kdy jsem doopravdy měla učení hrozně moc ráda a bavilo mě, tak přišla sametová revoluce, začaly se měnit přístupy některých studentů k nám, profesorům, a mně se zdálo, že nemůžu té práci už dát víc. Tak jsem se rozhodla, že odejdu někam do klidu, a protože mám vystudovanou přírodovědeckou fakultu, mám specializaci antropologii, tak jsem se rozhodla, že půjdu někam, kde bych mohla tu antropologii jakoby uživit. Jediné možné místo bylo na útvarech policie, protože tam byli kriminalistický technici, kde já bych se mohla jako přírodovědec uplatnit. Aniž by to rodina věděla, protože v naší rodině nikdy žádný policista nebyl, takže to byla taková výjimka, tak jsem říkala, půjdu zkusit štěstí, jestli mě tam vezmou. A už v té době jsem nebyla nejmladší, bylo mě 38 let. Měla jsem dvě děti a tak v podstatě na tajno jsem se přihlásila k výběrovému řízení a tam se ukázalo, že to nebude tak jednoduché. Jak víte, tak výběrové řízení, už se o tom hodně hovoří, souvisí s tím, že musíte mít fyzickou zdatnost, že musíte být zdravotně způsobilí a že musíte také projít psychotesty. No a já jsem v době, kdy jsem měla za sebou fyzické testy a zdravotní testy, tak jsem jako uspěla tady v těchto dvou oborech a těšila jsem se, že se dostanu do toho třetího. No nicméně jsem přišla k tomu člověku, který teda byl jako v náborovém středisku, a ten mě jakoby vyvedl z míry, protože mi řekl, že moje výběrové řízení ukončuje a že mě z něho vylučuje. Já jsem se ptala, z jakých důvodů, protože v době, kdy jsem žádala, abych byla k policii přijata, tak mi bylo řečeno, že na kriminalistickém ústavu nebo jako kriminalistický technik místo nemám, ale v době, kdy je málo vyšetřovatelů, tak bych mohla jít jako vyšetřovatelka z těch důvodů, že jsem měla vysokoškolské vzdělání. Já jsem v té době už byla doktorem přírodních věd. No a tak mě překvapilo, že teda mě neberou, protože bylo mi řečeno, že pan ministr, který uděloval výjimky na vzdělání, právnické vzdělání, protože do vyšetřování mohli jít lidé, kteří měli právní vzdělání a ty, kteří měli pouze vysokou školu, tak museli dostat od pana ministra výjimku. A mě ten náborář sdělil, že zkrátka pan minister už ty výjimky neuděluje, takže teda můžu klidně odejít. Můžu vám říct, že se mi to docela, jakoby trošku, ne hodně, trošku, ale hodně. Mě to rozlobilo, že už mě to mohli říct předtím, protože jenom příprava na fyzické testy nebyla vůbec jednoduchá. A tak jsem říkala, dobře, tak když jsem se vyplakala, tak jsem napsala dopis panu ministrovi, jestli by byl tak moc hodný a jestli by mě ještě tu výjimku neudělil, že už mám za sebou několik těch vstupních těch a že to je v pořádku, že mi zůstává jenom z testy. No a vzala jsem ten dopis a odnesla jsem ho na tehdejší ministerstvo vnitra České republiky k panu ministrovi Sokolovi, nyní to je známý advokát. Tam jsem ten dopis dala s tím, že určitě to dopadne špatně. No nicméně za týden jsem měla telefonát a byla jsem pozvaná k řediteli krajského úřadu vyšetřování Středočeského kraje, panu doktoru Kroulíkovi, který mi se mi představil, že teda ví o tom, že jsem psala panu ministrovi dopis a jestli si vyřídím zaměstnání, aby mě paní ředitelka gymnázia uvolnila. Já jsem pracovala v gymnáziu nad Štolou v Praze 8, nebo která to je Praha, já nevím ani, takže nad Štolou. No takže mě přijme s tím, že bych mohla pracovat na krajském úřadu vyšetřování Středočeského kraje, který sídl v Bartolomějské ulici v Praze 1. Tak si představte, že já jsem teda šla za ředitelkou, ta mě řekla, že mě uvolní a já jsem do měsíce jsem nastoupila na krajský úřad vyšetřování Středočeského kraje. Problém byl v tom začátku, že tam vůbec nebylo zvykem, že by na krajském úřadu pracovaly ženy a pak, když tam pracovaly, tak pracovali na násilí na dětech anebo násilí, které je děláno v rámci mládeže. No a já jsem tam šla, že budu pracovat na vraždách, protože těm přírodním vědám to mělo téměř nejblíž. Když přijdete na oddělení, kde je 99% mužů a vy tam přijdete jako druhá jediná ženská, a ještě ke všemu kantorka, umíte si to představit, jak to asi vypadalo, říkali, ježišmarja, ženská ještě kantorka, to bude neštěstí. A takže šlo o to, jakým způsobem já se tam uvedu nebo nevedu. A já jsem měla tehdy hrozné štěstí, protože mým bezprostředním nadřízeným šéfem odboru byl pan Karel Malý, bohužel v současné době už teda zemřel. Ale to byl člověk, ke kterému jsem kdykoliv mohla přijít se poradit. Nebylo to tak, jak to bylo za několik let, že s námi nadřízení mluvili formou počítače, kde jsme se k ním v podstatě ani nedostali. Ale když jsem začínala, tak on mě říkal, poslechněte, ono víte, to právo tam toho tolik moc nepotřebujete, poslouchejte, uvidíte, jak to půjde. No nicméně se ukázalo, že ty zkušenosti, které já jsem měla ze svého předchozího života, ze 16 let kantořiny, kde jsem musela být perfektně připravená na každou vyučovací hodinu, jinak by mě studenti rozcupovali, kde jsem se naučila klást otázky, vzhledem k tomu, že jsem hodně empatická, protože jsem měla vždycky přátelský vztah ke studentům, i když jsem na ně byla hodně náročná, tak se najednou ukázalo všechny, že všechny tyto jakoby znalosti a dovednosti, které já jsem předtím získala, takže se uplatnily v rámci vyšetřování závažné trestné činnosti. Já jsem si tady připravila jenom takový krátký přehled o tom, jakou kariérou jsem já od toho roku 92 prošla. Když si vezmete, že jsem začínala na krajském úřadu vyšetřování Středočeského kraje, začínala jsem na vraždách. Tohle to je obrázek z orlických vražd, ke kterým se dále dostanu. Začala jsem s tím, že jsem zaváděla netradiční postupy do vyšetřování, jako vyšetřovací pokusy nebo další úkony, které nebyly zcela běžné. A tak se stalo, že po mnoha letech, když už se blížil konec toho 20. století, tak jsem dostala možnost, abych se dostala na jednotku behaviorální vědy do kvantika. Všichni si vzpomenete na mlčení jehňátek. A já jsem se dostala na tu jednotku, která, na které vlastně byl, na základě které byl ten film zpracován. A já jsem dostala za úkol, abych v rámci dalšího postupu v rámci policie České republiky zavedla podobnou službu. Vzhledem k tomu, že už se nejednalo o práci v rámci krajského úřadu vyšetřování, tak jsem přišla na policejní prezidium a začala jsem dávat dohromady mezinárodní spolupráci, protože jsem zjistila, nebo jsme zjistili v Americe, že podobné jednotky behaviorální vědy, které jsou v Americe, tak jsou ve všech okolních západních zemích, to znamená v Německu, v Rakousku, Francii, Anglii, Holandsku a dalších zemích. A my jsme začali podobnou službu dávat dohromady v České republice. Takže jsme jezdili do Anglie, kde je jednotka a je na to dokonce vytvořena celá univerzita. A velkou pomoc jsme získali v kanadské královské jízdní policii, která nám poskytla zdarma jeden analytický systém, do kterého se vkládaly informace nejzávažnějších případů. Měli jsme možnost se zúčastnit i nějakých vědeckých konferencí o násilné trestné činnosti a ukázalo se, že trestná činnost, která byla běžná v západních zemích, se v rámci globalizace přechází i k nám. A teď si vezměte, že otevření schengenského prostoru k nám mohou přicházet pachatelé. A zajímavé je, že dřív, když u nás byly páchány vraždy, tak ty vraždy byly páchány obvykle v rámci rodiny. To znamená, pachatel byl dohledán v rámci rodiny buď to přímý příbuzný, anebo známý, anebo zkrátka blízký okruh té oběti. Jakmile se začaly vyskytovat sériové vrazy, tak ten problém s objasněností se začal vyskytovat dál. To znamená, že na těch mezinárodních kontaktech nešlo o to, abychom si přivezli jenom nějaké suvenýry, ale skutečně já jsem přivezla, a teďka mluvím v jednotném čísle, protože skutečně já jsem byla jediná z východního bloku, který se účastnil setkání jednotek té behaviorální vědy. Jezdila jsem každý rok do zahraničí, třeba na 3-4 dny, a přijížděla jsem zpátky do Česka a přivážela know-how, protože to know-how je hrozně moc důležité. Takže další záležitost tady je otázka nebo ukázka. Já jsem měla nebo musela jsem, abych mohla být styčným důstojníkem mezi kanadskou královskou jízdní policií a Českem, tak jsem musela jet na kurz do Kanady. Ten kurz byl nesmírně náročný, všechno to bylo v angličtině a skutečně po 3 týdnech, když jsem složila zkoušku, tak jsem si myslela, že to bylo pro mě daleko víc třeba, než jsem dělala závěrečné zkoušky při disertaci. Tak, když jsem pracovala na prezidiu, tak jsem tam přecházela do různých pozic, dřív byla zřízena taková miniskupina na začátku. Nicméně se vystřídali služební funkcionáři a ty, kteří se mnou začínali v roce 2000, tak ty už tam nebyli. A ty, kteří tam přišli, tak o nové postupy neměli zájem. Začali tvrdit, že to my v České republice nepotřebujeme, protože u nás se nevyskytují sériové vraždy, u nás to, co se děje v zahraničí, nikdy nebude. I když, jak ukázala poslední situace u nás, tak tomu tak určitě není. Takže v té době, kdy já jsem byla na úrovni jakoby celostátního útvaru, tak už jsem pracovala jsem jako analytik, pracovala jsem jako koordinátor nebo mentor. To znamená, když kolegové měli problém s objasňováním, vyšetřování a požádali o koordinaci, tak já jsem jela za nimi a domlouvali jsme se, jakým způsobem by se mělo to vyšetřování dál postupovat, abychom se dostali k pachateli. Já bych vám tedy ukázala další záležitost, a to byl taková záležitost, která se týkala prvního většího kontaktu s médií, kdy byl někdy v roce 2010 byl natočen následující medailon.
Nech svědka poškozeného. Výslech povede policejní rada Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování policejního prezidia podplukovník doktor Jiřina Mochnalová.
Ojedinělé se televize ještě nevysílala. Výslech 7leté holčičky přežila únos pedofila. Za bílého dne ji odvlekl k autu, hodil do kufru, sebral boty a na neznámém místě přivázal ke stromu. Jak je možné, že se sama osvobodila? Jiřina Hofmanová po dvou měsících pokládá otázky, na které se předtím nikdo nezeptal. Zkoumá vztah mezi obětí a pachatelem. Hledá detail, který pedofila usvědčí.
Jsi z toho kufru na něj koukala? Viděla. A mluvila jsi na něj, to no?
Nadávala
jsem. Ty jsi moravá, a co jsi mu říkala? Dobře mu tak, co jsi mu povídala?
Že krátka viděla, že jsi to jednou odskáče.
Výslech je přerušen v 11 hodin 15 minut.
O 9 let dříve na jiném místě. Záběry, které žádná televize ještě nevysílala. Rekonstrukce vraždy.
Strasti plnou cestou jsme se dostali na konec pozemku. Svítilo světlo na barak?
To si nepamatuju.
Nepamatuješ na to, že jsi střílne, když jsi tady po schodech, jestli to světlo svítilo nebo nesvítilo? Dobře. Takže jsi šel nahoru a ty jsi tvrdil, že když jsi přišel sem, takže světlo se rozsvítilo. Že jsi se musel schovat a počkat, až to světlo zasne. Souhlasí? Tak už si pamatuješ, jestli to světlo svítilo nebo nesvítilo?
Nepamatuju.
Metr po metru procházíme místo činu. Vteřinu po vteřině popisuje podezřelý svůj pohyb. Prý byl jen svědkem činu. Pobyt na místě hrůzy ho má usvědčit. Jiřina Hofmanová čeká na detail, který ho pošle za mříže.
Vidíš, že ty nohy koukají ven, ano, a že...
No, tak já se na to nechci koukat, ale...
Tak se jenom podívej, jak to vypadalo. Jestli mohli být tím...
Je to strašně, já to nechci vidět.
Dobře.
Já to nechci vidět, ale...
Tak budeme pokračovat dál.
Dva videozáznamy. Dělí je 9 let. V jednom případě vedlo natáčení ke změně metod vyšetřování, v tom druhém k definitivnímu usvědčení vraha. Videografie. Metoda, která se spoustou jiných v 90. letech k nám přišla ze západu. Tehdy nová policijní vyšetřovatelka Jiřina Hofmanová sadila na novinky ověřené mistry.
Při vyšetřování jsem zjistila, že ten pachatel se na tom městě činu chová trošku zvláštním způsobem, protože když jsem se ho ptala, jakým způsobem se dostal ke dveřím té oběti, protože on tu oběť usmrtil v době, kdy vyšla před vchodové dveře, tak ten pachatel mi ukazoval, jak se k těm vchodovým dveřím dostal, a bylo divné, jak se na tom místě činu pohyboval.
Od 92. vyšetřuje Jiřina Hofmanová trestnou činnost, která se stává symbolem porevolučního zmatku. Už při odlických vraždách uplatňuje videografii. Později společně s kolegy začíná s analýzou chování a vztahu mezi pachatelem a obětí. Používá systém čítající 14 kroků. Při jeho dodržení se šance na dopadení pachatele zvyšují. V roce 2004 napadaly Jiřinu Hofmanovou při čtení výslechu holčičky další a další otázky ohledně chování pachatele. Otázky, které nikdo nepoložil. Po domluvě s psychiatrem se rozhodla promluvit si s malou obětí ještě jednou. Po několika minutách měla jasno.
On tam měl nějaký provázek nebo lámu, nebo co tam měl, nebo zase tam měl izolatu?
Pro vás.
Pro vás. A ten pro vás byl jaký? Silný.
Silný, já jsem ho to roztrhal.
Ten silný pro vás.
Malá oběť po dvou měsících překryla vlastní zážitek výmysly o nebojácnosti a hrdinství. Fikce i realita se jí promísily. Pachatel nebyl nikdy dopaden. Jiří Hofmanové se podařilo prosadit změnu otázek už při první výslechu. Podobný neúspěch by se už neměl nikdy opakovat.
Šel jsi takhle rychle nebo jsi šel jinou
rychlost?
Jsem šel rychle. Tak a teď se dvojka rozsvítila tady v tom místě. Tak, jak vysvětlíš, že posledně jsi mi říkal, že jsi šel po trávě a teďka jsme se dostali na chodník?
No takhle dáme toho.
Prováděli jsme to ve stejné době, kdy byl ten trestný čin spáchán, to znamená za noci. A tam se ukázalo, že ten pachatel se pohybuje velice přesně tak, aby ho nezaznamenala světelná čidla. A my jsme s tím dokazovali, že ten pachatel na tom místě činu už byl několikrát předtím. Tím se vlastně i to byl jeden z důkazů, který jsme potom použili v rámci podání obžaloby.
Začínala s videokamerou. Dnes analyzuje pachatele pomocí počítače. 20 let se snaží přispět k tomu, aby byla policie místem vzdělaných profesionálů. Výrazná žena z policejního prezidia. Žena, která zasvětila život lovení zločinců.
Tak to byl takový medailonek, který proběhl televizí, protože v době, kdy jsme už pracovali na, nebo jsem pracovala na nové kriminalistické metodě, která se jmenovala behaviorální analýza, šlo o to, protože behavior je chování. To znamená, analyzovala jsem způsob spáchání trestného činu, což není nějaký výmysl ze zahraničí nebo můj. Ale je to něco, co se odehrává mezi obětí a pachatelem a na základě zkušeností a znalostí ze zahraničí a díky tomu, že jsem začala dále studovat, jsem sestavila novou kriminalistickou metodu. Tam šlo totiž o to, aby to, co jsme si přivezli ze zahraničí, aby u nás přijala nejenom kriminalistická teorie, to znamená kriminalistický odborníci, který učí na vysoké škole a podobně, ale aby to přijela i ta praxe, to znamená ty policisté z výkonu, aby postupy analýzy způsobu spáchání využívali. A vzhledem k tomu, že jsem neměla právnické vzdělání, tak jsem potřebovala mít další titul, ne kvůli titulu, ale kvůli tomu, abych se dostala k tomu, aby tu práci uznali i kriminalistický odborníci. Tak jsem začala jsem studovat na PhD s tím, že jsem dostala za úkol, abych prostudovala veškerou kriminalistiku, která u nás byla vydaná od roku 1930. A tam se ukázalo, že skutečně česká kriminalistika je na vysoké úrovni. A mně se podařilo to, co, na čem stavěli třeba Američani jednotné chování pachatele, tak u nás bylo pod způsobem spáchání s tím, že jsem mohla ten způsob spáchání rozdělit do takových tří oblastí. Říká se tomu predeliktní činnost, deliktní činnost a postdeliktní činnost. Já jenom velice stručně vysvětlím, o čem mluvím. V okamžiku, když se pachatel sejde s obětí, do toho okamžiku, než ji usmrtí nebo ta oběť mu uteče, tak to je takzvaná deliktní činnost. A to je něco, co policie dělá velice dlouho a měla by to dělat kvalitně a pořádně. Když se podíváte na některé takové výtky, které šly od těch kriminalistických teoretiků do policejní práce, tak tam se mluvilo o tom, že policisti, když mají dobře už známého pachatele, takže tomu způsobu spáchání nevěnují takovou pozornost. Potom to má odraz na výkonu odsouzení, protože jestliže nemá soudce dostatek podkladů, tak ten pachatel může dostat trest na dolní hranici trestní sazby. To znamená, že i když máme velice známého, dobře známého pachatele, měli bychom do nejmenších podrobností zkoumat způsob spáchání. A já se tady k těm podrobnostem za chvilinku vrátím. To, co se děje předtím, než se ten pachatel sejde s tou obětí, tak to je takzvaná predeliktní činnost. To znamená, jak se ten pachatel na tu trestnou činnost připravuje, jestli ten pachatel tu oběť nějak nevyhledával, k tomu se ještě vrátím. To znamená to, co dělal ten pachatel, případně oběť předtím, než se setkali. Postdeliktní činnost je to, co nastane v okamžiku, kdy ta oběť zemře nebo tomu pachateli uteče. Když si vezmu tu situaci, že oběť zemře, tak tam vyhodnocujete, co ten pachatel s tělem oběti dělá. Jestli ji nechá tak, jak ji usmrtil, to znamená, že s ní nemanipuluje, anebo jestli ji nějakým způsobem uchraňuje. A teď se dostávám k jedné velice závažné skupině způsobu spáchání nebo trestných činů, a to je sexuálně motivovaná trestná činnost. Totiž hodně vražd, a nemusí to být jenom vraždy, ale ty skutky, které mají nějaký sexuální podtext, tak ty jsou obvykle založeny na fantazii pachatele. Ta fantazie pachatele, to si můžete představit tak, že ten pachatel si v duchu představuje, jak se bude odehrávat setkání toho, až tu oběť, kterou si vysní, až jí dopadne. Může to být to, že si představuje, že ta žena, když to bude muž, že ta žena bude mít, já nevím, krásná prsa, že bude mít velký zadek, že bude mít blond vlasy. Nějak si vysní její postavu, může si i vysnít to, jak ta oběť se k němu bude chovat. A teďka bude záležet na tom, o jakého pachatele se jedná, protože existuje několik typů pachatelů, protože pachatel, který v terminologii té behaviorální analýzy je takzvaný gentleman, a teďka to vemte do úvozové, protože žádný pachatel, který páchá trestnou činnost sexuálně motivovanou nebo jakoukoliv jinou, tak není gentleman, ale z hlediska toho, jak si představuje a jak zachází s tou obětí, tak to je ten, který si představuje, že ta oběť bude jako milenka, jako přítelkyně. A teď si představte, že ten pachatel zaútočí na oběť, představuje si, že ona bude celá rozdychtěná, jaký to je krásný muž a co jí nádherného očekává. A teďka záleží na tom, oběť se začne bránit, ten pachatel se může dostat do situace, že tu oběť usmrtí, ale ta jeho fantazie nebyla naplněna. Takže hledá dál a vyhledává další oběť, která by tu jeho fantazii mohla naplnit. A tady se dostáváme k tomu, proč vzniklo mlčení jehňátek, protože i v Americe, jak to bylo i v České republice, v okamžiku, kdy oběť není jakoby v okruhu známých, pachatel není v okruhu známých obětí, tak jsou problémy toho pachatele dopadnou. Protože sérioví pachatelé a obvykle u sexuálně motivovaných vražd nejsou v blízkosti oběti a vybírají si ty oběti podle té své fantazie. Jestli si vzpomínáte, tak česká kriminalistika zná spartakiádního vraha. To byl člověk nebo kluk, který okolo 18. roku začal obtěžovat ženy a ten si přesně vybíral ženy podle té své fantazie. A ta jeho fantazie byla taková, že on šel za tou ženou jakoby zezadu, protože první oběť to byla dívčina, která ho takzvaně ukecala, tak to nechal být, ta to přežila. Ty další oběti, on si je vybíral z pohledu zezadu, takže ty velice brutálním způsobem usmrtil. A poslední oběť to přežila, protože zase vybírali podle postavy, byla to žena, která měla vyšší věk, než on si představoval. Takže když si ji k sobě otočil, tak říkal, aha, tak ta mi nevyhovuje věkem, tak ji přiškrtil a hodil je do nějakého nákladňáku, to znamená, že ta oběť to přežila. Takže my jsme začali tady ten způsob spáchání rozdělovat na ty tři skupiny a začali jsme učit policisty v rámci České republiky postupům behaviorální analýzy. Já jsem jezdila po celé republice a během jednoho roku jsem vyškolila na 800 policistů této problematice. Takže když jsem udělala disertaci, tak jsem napsala první monografii. Je to jediná kniha, která se zabývá metodou sestavování kriminálního profilu. Potom, protože jsem potřebovala vědět, jakým způsobem se vraždí v České republice, protože nebyla odpověď na otázku, a jak se vraždí v Česku. Já jsem to nevěděla. Protože vycházet a dělat takzvané modely, to znamená do toho modelu dáte určité znaky konkrétního pachatele. A jestliže vycházíte třeba ze dvou, ze tří, z pěti případů, tak je to málo, protože tam existuje takzvaná statistická chyba. Tak já jsem potřebovala vědět, jaký je model způsobu spáchání vražd v České republice, tak jsem v rámci 7 let zpracovala velkou studii, která obsahovala přes 7 000 skutků vražd, které byly spáchány během 40 let v České republice, 20 let před sametovou revolucí, 20 let po sametové revoluci. A to je to takové CDčko, které ukazuje, není to, prosím vás, nic čtivého, je to odborná záležitost, kdy tam ukazují různé modely, ať se týká věku oběti, věku pachatele, jakou použil zbraň, co s tou obětí dělal, na jakou část těla útočil a tak dále. Protože když policie začíná a nemá žádné informace, které by jí vedly k tomu, aby mohla takzvaně ohraničovat podezřelé osoby, protože vy tam máte hrozně moc podezřelých, nebo když jich je hodně, tak je to dobře. A vy musíte mít nějaké kritérium, podle kterého začnete ohraničovat oblast, kde začínáte, že někde začít musíte. To znamená, když se stane nějaká vražda, tak vždycky začínáte v okruhu rodiny. Když tam toho pachatele nenajdete, tak rozšíříte ten okruh a jdete dál. To znamená, že já jsem udělala takovou velkou studii a měla jsem to štěstí, že se nabídl pan senátor Antl a tehdy byl náměstkem policejního prezidenta pro trestní řízení pan Červíček, nyní senátor, a v Senátu České republiky mě pokřtili knihu, byl tam i pan profesor Strauss, tehdy za policejní akademii. A můžu vám říct, že to byla snad jediné poděkování, které se mě za práci dostalo. Protože co se týká policie, tak tam, jak nechtěli měnit nové postupy, tak v podstatě to, že jsem ukázala na nedostatky, které se objevily v některých případech, ne protože bych chtěla ukazovat na nedostatky, ale když chcete něco napravit, tak musíte znát chyby a nedostatky, které jsou, abyste je mohli napravit. V okamžiku, kdy nad tím mávnete rukou, tak to odnese další člověk. A než jsem odešla, doopravdy docela znechucená, protože jsem si myslela, že to, co jsme do toho všeho dali, my jsme měli i analytický systém, do kterého se vkládaly nejdůležitější informace o pachatelích trestných činů. Protože pro nás byl pachatelem trestného činu vraždy i člověk, který nebyl z hlediska trestního práva možného obžalovat. To znamená, že to byl třeba desetiletý kluk, který vyvraždil celou rodinu. Nebo to byl člověk, který byl nesvéprávný, ale dopustil se nějakého závažného trestného činu. My jsme do toho systému vkládali informace třeba o pedofilech. Skládali jsme tam informace o sexuálně motivovaných trestných činech. Protože když si představíte, že ten, jak jsem mluvila o té fantazii, tak ten pachatel v rámci jednoho skutku může ukázat z té své fantazie jenom nějakou část. Protože vždycky ten trestný čin se odehrává mezi dvěma osobami, když ten pachatel pracuje sám, když nemá komplice. Jedna oběť, jeden pachatel. Žádný případ není stejný, protože když je stejný pachatel, tak bude jiná oběť. Každá oběť je jiná, některá se brání, některá utíká, některá nadává, některá stuhne strachem a není schopná vůbec nic udělat. A všechno tenhle ten kontakt oběti a pachatele se děje v nějakém kriminálním prostředí. To znamená v lese, doma, na ulici a tam můžete zase sledovat věk lidí, kteří viděli, slyšeli, to znamená dostáváte další informace. A když to vložíte do analytického systému, tak se může stát, jestliže ten pachatel je sériový, to znamená, že páchá více té trestné činnosti, tak v druhém případě ukáže něco shodného s tím předchozím případem a ukáže něco navíc. To znamená, že to není tak, že byste do toho systému vkládali informace obecné, on přišel, znásilnil a odešel. To je k ničemu. Ale vy potřebujete vědět, co ten pachatel dělal, protože my rozlišujeme v rámci té behaviorální analýzy, rozlišujeme několik druhů chování. Je to chování fyzické, to znamená bouchá, kope, štípe, kouše. Potom je to použití zbraně, to znamená, jestli si tu zbraň přinesl a odnesl, nebo jestli to byla náhodná zbraň, kterou on našel na místě činu. Ale co je třeba hrozně důležité, je verbální chování. To znamená, jestli ten pachatel se choval, jak se choval k té oběti, co jí říkal. A teď se omlouvám, budu vulgární, jestli jí říkal ty krávo. Jo. A teď vemte to, že pachatel, jestliže se dostane do toho způsobu spáchání, tak on přejde na to, co už se mu vyplatilo předtím. Ano. Takže používá třeba stejné výrazy v tom verbálním chování. A potom je ještě jeden druh chování, a to je chování sexuální. A teď si vemte, že jestliže se vy nezeptáte té oběti, a to záleží na tom, jestli je ten policista řádně vyškolen, na co se má ptát. Jak se ten pachatel u té oběti choval? A teď si vemte, že může dojít k sexuálního chování ke trojímu druhu. A to je vaginální styk, anální styk a felace. Já si myslím, že všichni jsme dospělí, takže víme, o čem mluvím. A teď si představte, že my rozdělujeme ty pachatele podle pořadí, v jakém ten pachatel na té oběti ty jednotlivé akty sexuální udělal. Jestliže nejdříve udělal felaci, potom vaginální styk a potom anální styk, tak to je takzvané nedegradující postup v tom sexuálním útoku. Když to ale udělal jinak, že šel vaginální styk, anální styk a potom dal felaci, tak to je degradující styl. Takže vidíte, že to je hrozně moc náročné. To znamená, že ti lidé, kteří vyslýchají oběti sexuálního útoku, a já osobně považuji sexuální útok za druhý nejzávažnější po vraždě, protože jestliže pachatel napadne sexuálně nějakou oběť, ať je to muž nebo žena, tak ji poznamená na celý život. A jestliže to je považováno za nějaké nezajímavé nebo nedůležité, tak se dostaneme k tomu, že tady máme hodně obětí, které trpí celý život a ten pachatel dostává do opravdu směšné tresty. A jako další problém, na který já jsem ukázala a který mě stál místo, protože já jsem pracovala na odboru obecné kriminality a byla jsem metodikem na vraždy. A já jsem se dostala k jedné vraždě, kdy oběť zemřela a byla to vražda, kdy ta oběť zemřela po dlouhodobém stalkingu. To je to nebezpečné pronásledování. A to bylo v době, kdy stalking ještě nebyl jako trestný čin. A teď si představte, že došlo skutečně k trestnému činu stalkingu, kdy pachatel tu oběť přes jeden rok velice tvrdě pronásledoval. A v té době, kdy se tady ta vražda stala, tak já už jsem měla zpracovanou právě tu analýzu chování a tu novou kriminalistickou metodu. A dostala jsem se do skupiny, která měla rozhodnout, jestli policie pochybila nebo nepochybila, protože maminka dívky, která nakonec byla zavražděna, tak dala žádost o takzvané zadosti učinění, aby policie zaplatila, respektive ministr vnitra, aby se jí omluvil a aby zaplatil nějaké peníze za to, že policie věděla, že ten pachatel tu její dceru stíhá a policie neudělala nic a ta dívka zemřela. A já jsem byla v té komisi a ta komise rozhodla, protože já jsem byla jenom člen, nebyla jsem její vedoucí, takže ta komise rozhodla, že policie nepochybila, já jsem s tím nesouhlasila, tak jsem napsala takový dovětek, že udělám analýzu celého toho skutku, to znamená to deliktní činnost a postdeliktní činnost. A když jsem tu analýzu zpracovala, protože ta dívka se několikrát obracela třeba na Bílý kruh bezpečí, byla tam asi 7krát. A já jsem tvrdila, že ten Bílý kruh bezpečí dělá hrozně moc pro oběti trestního činu. Ovšem, jestliže ty lidi nejsou školeni, aby uměli rozhodovat o nebo uměli vyhodnocovat způsob spáchání a chování toho pachatele. Tak já jsem na té podrobné analýze ukázala, že doopravdy tady pochybilo hrozně moc složek. Pochybila policie, pochybilo státní zastupitelství, pochybili lékaři, pochybil Bílý kruh bezpečí. A můžu vám říct, že jsem tu analýzu samozřejmě nejenom s tím, že jsem popsala, co se udělalo špatně, jak by se to mělo napravit, čili komu se to má říct, kde by měli být lidi školení. Tady nejde o to, aby někdo byl potrestaný, ale abychom už víckrát jsme se k tomu nedostali. A tato analýza mě stála místo, protože měsíc potom, co jsem tu analýzu předala tehdejšímu náměstkovi pro trestní řízení, tak bylo moje místo zrušeno. A já jsem byla přesunuta do nepřímého výkonu služby, někam, abych seděla u počítače a nemluvila. Takže z těch důvodů jsem udělala to, že jsem z úřadu vyšetřování USKPV, čili úřad služby kriminální policie a vyšetřování, odešla. A dostala jsem se do další jednotky, dostala jsem se jako vedoucí odboru vzdělávání a výcviku policistů. Takže ten můj život jakoby kantora se vrátil zpátky, protože jsem měla pod sebou výcvik a vzdělávání policistů. Můžu vám říct, to bylo další minové pole, protože se ukázalo, že to je skutečně velice obtížné, protože starého psa novým kouskům nenaučíš. A došlo to tak daleko, že já jsem se potřebovala naučit velet. Protože policisti, nebo civilisté, kteří přišli k policii, tak se ukázalo, že nevědí, co to je poslechnout. Protože civilista od toho policisty se hodně liší. A my jsme potřebovali, aby dostali alespoň měsíc, protože nikdo za sebou neměl vojenskou službu, nevěděli, co to je vpravo, vlevo, vbok. A dokonce i instruktoři služební přípravy se nemohli dohodnout na tom, jakým způsobem je požadovka, jak by ji měli vyučovat. Protože policisté se učili ve dvou složkách, jedna byla pod ministerstvem vnitra a druhá byla pod školními policejními středisky, čili pod policií, a ty dvě složky spolu vůbec nemluvily, ty lidi se vůbec neznali. Tak co se naučili na školním policejním středisku, tak jim na vyšší policejní škole řekli, prosím tě, to a tě vůbec nezajímá. Co se naučili na ty vyšší policejní škole, prosím vás, já to trošku zlehčuju, neberte, takže to bylo úplně u všech věcí. A přišli na školní policejní středisko nebo do výkonu, řekli, prosím tě, to je úplně jiná, jako takhle to není. Takže já jsem říkala, dobře, protože už jsem dostala docela vysokou hodnost, měla jsem hodnost plukovnice, takže jsem odjela, prosím vás, instruktory služební přípravy, jsem odjela do Vyškova, protože nám poradili nebo slíbili vojáci, že nás naučí tu pořadovku. A my jsme jezdili asi 2 roky, jsme jezdili do Vyškova a tam měli nastupující policisti vybraní, nastupující policisti měli 1 měsíc docela tvrdého výcviku. Můžu vám říct, že se jim to docela i zamlouvalo a já vám potom ukážu videozáznam z toho. A to by byl takový, až se k tomu dostanu, jenom tady, abych trošku odlehčila. Pro mě byl velký problém v tom, že já jsem vždycky pracovala v civilu jako vyšetřovatel a nebyla jsem v uniformě. A když jsem přešla jako vedoucí odboru vzdělávání a výcviku, tak tam už jsem musela mít uniformu. A když jsem přešla do Vyškova, tak tam jsme dostali za úkol mít na hlavě takový ty barety. A nás tam měli instruktoři vojáci a ty jsou takový, že si nejdou pro prostý slovo daleko, takže ty v tom vypadáš, promiňte, jako debil, to bylo úplně běžný. A teď si představte, že já jsem tam měla jít v uniformě, sundala jsem plukovnický hodnosti, protože ty z toho byly úplně divoký, že ženská. A v plukovnický hodnosti, tam jde na základní výcvik. No, byli jsme tam jenom týden a já jsem spala na té palandě, byla jsem z toho docela jako taková překvapená. No a teď si představte, že já jsem si narazila ten baret a vyšla jsem, abych se postavila, jsem ta paní úplně ta vpravo, ten obrázek dole vpravo. A teďka na mě kouká ten instruktor vojenský, teď se nadech a říká mě, no vy v tom baretu vypadáte a teď se nadech. A já jsem říkala, řekne mě, že vypadám jako debil. A on se zarazil a říká, vypadáte jako akademický malíř. Takže jsem mu poděkovala. Tak si představte, že udělal to, že skutečně mě strhnul tu čepici z toho. A vždycky každý ráno mě do té čepice, protože když se podíváte na vojáky, ty to vždycky mají k tomu jednomu uchu. No tak byla to docela legrace, ale musím vám říct, že mě doopravdy teda dali zabrát. Protože já jsem řekla, že když něco chci na svých podřízených, takže to musím umět. Takže mě kluci vytáhli, teda já říkám kluci, tak mě vytáhli i na tu opičí dráhu. No bylo to něco hroznýho, já jsem přijela domů zmodřená, jako by mě někdo přepadl. No nicméně jsme prožili teda Vyškov, já jsem dokonce vedla vyřazení, teď si představte, s hudbou, kdy jsem tam pochodovala a klaněla se praporům, který tam byli. Já to nezlehčuju, ale pro mě civila, tohle to byla hrozná věc. No nicméně já vám potom ukážu videozáznam k toho, já se k němu vrátím, ale abych se dostala k přestávce, protože mě bylo řečeno, že po 15 minut, já už jsem se zapovídala, to je dlouhé, tak jsem byla na poslední služební cestě, a to prosím vás bylo v Izraeli, kde jsem zažila to, jak to vypadá, když je ta země doopravdy ve stavu nějakého nebezpečí. My jsme se jeli podívat někam, jsme jeli se podívat na Jeruzalém, kde nás vůbec nepustili, protože tam byli policisti z celého světa, Evropa, zámoří, všichni. to přijedete na místo, než vystoupíte z autobusu, tak přijede zásahovka, která ten autobus jakoby obklíčí, se samopalem a vyjdete, oni vás nepustí z dohledu, aby se vám tam něco nestalo. Takže to byla poslední věc, kterou jsem teda zažila a v roce 2017 jsem odešla do civilu. Ještě řeknu jednu věc, věděla jsem o tom, protože jak jsem jezdila na ta jednání do zahraničí, tak tam už byly případy aktivního střelce. A já jsem upozorňovala, že to, co je v zahraničí, tak přijde i k nám. A v roce 2019 jsem vystoupila na jedné odborné vědecké konferenci, kde jsem upozorňovala na problematiku aktivního střelce. Mluvila jsem o tom, co je potřeba, aby dělali na školách, aby věděli, jakým způsobem mají udělat nějaká opatření, aby ochránili měkké cíle. Měla jsem v rámci té prezentace, a to teďka nemůžu pustit, protože to je nahraná scéna, jak dva střelci postříleli několik studentů na jedné vysoké škole v zahraničí. Můžu vám říct, že když ta konference skončila, tak jako mi bylo řečeno, co s tím jako otravuju, že v České republice se nikdy nic takového stát nemůže. A to bylo v roce 2019. Takže já teďka skončím první část toho a slíbím, až skončí tato, abyste si udělali představu s těma vojákama, tak v té druhé části bych vám ukázala některé videozáznamy z těch trestních činů, který jsem vyšetřovala jako vyšetřovatelka před 30 lety. A když si vezmete, že my jsme tam dělali věci, které, když jsem s tím přišla do zahraničí, tak všichni koukali, říkali, no to snad není možné, co vy tam v té České republice děláte. A já teďka, když to ukážu některým lidem, tak říkají, no to snad není možné. A to jsme dělali před 30 lety. Takže teďka ještě si dovolím kousek jednoho videa, potom bychom dali asi 4 hodiny. A jestli vás to zajímá, tak bych vám potom ukázala další věci, ať se jedná o Orlík, nebo věci z vašeho kraje, z vaší blízkosti. Některé zajímavosti, abych vám ukázala, jak je důležité znát způsob chování pachatele.
Thank you. Čeká vás úkol překonat dráhu bojovníka.
No a dostanu se úplně nakonec, protože všechno o tom, o čem jsem vám tady povídala a o některých případech jsem dostala nabídku, abych napsala. A to je kniha Myšlenky zločince v České kotlině, o které budu tak trochu i mluvit možná, protože tady nejde jenom o ty jednotlivé případy, protože vzpomínám na to, jak jsem začínala u policie, jaké byly problémy, dále je tam i trošku můj život, jakým jsem procházela. No a budou tam i případy, o kterých bych mluvila po té krátké přestávce. Tak jestli dovolíte, tak bychom čtvrt hodinky dali pauzu a potom bych pokračovala v rámci toho případu.